Verkefni 1. Nefni dæmi aðrar auðlindir náttúrunnar en jurtir sem maðurinn nýtir. Hægt að nýta þær auðlindir á sjálfbæran hátt? 2. Dýragras blátt. Finnir fleiri lýsingarorð sem eiga við það. 3. Finnið blöð af krækilingi og skoðið gaumgæfilega. Sjáuði hvítu röndina undir þeim. 4. Tíni nokkur ber, bláber, krækiber og aðalbláber og skoði þau vel. Hvað inn í berjunum? Hvernig eru þau nákvæmlega að utan? Skoði munin á bláberjum og aðalbláberjum. Skoði sérstaklega laufblöðin og stönglana og síðan berin sjálf. 5. Skoðið æðarnar í blöðum sortulings og einnig sortulingsaldin. Skerið aldinnið í tvennt og kannið hvað er innan í því. 6. Hvað þýðir orðið lúsamöðlingur?